Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi interrompas mian serion pri la riveroj de Svislando por kelkaj aliaj temoj. Unue mi povas informi vin, ke fine aperis nia nova sendprogramo, kiun ni jam delonge anoncis. Mi ne scias la kialon de la prokrasto, sed mi petas vian senkulpigon. Almenaŭ, la nova prospekto estas pli bela kaj pli ampleksa ol iam. Nun ĝi estas 8-paĝa kun bildoj kaj artikoloj, unu artikolo pri la nova nomo de nia sendstacio, nun jam kelkajn monatojn malnova, pri Esperanto en la Svisa Radio Internacia, pri la Esperanto-ekipo de ĝi, kaj mi aparte atentigas vin, ke ĝi ankaŭ enhavas artikolon pri la ĉiutagaj elsendoj, kiuj okazos dum la Universala Kongreso en Lucerno. Krome ĝi enhavas artikolon pri la Esperanto-movado en Svislando, bildojn pri Lucerno, pri la Esperanto-domoj de la ŝtofo, kaj pri la Svisa Esperanto-poŝtmarko. Ciu kiu scribas al ni ricevas tion programon. Nun alia temo. Kun la komenco de la somera flughoraro, la Svisa Nacia Aerlinio, Swiss Air, komencis flugi regule al Dublin, ĉefurbo de la Respubliko Irlando, ankaŭ nomata Eiro. Antaŭe inter Svislando kaj Irlando flugis rekte nur la irlanda societo Aer Lingus, kiu ankaŭ estonte daŭrigos siajn ĝis nunajn kursojn. La pli oftigo de la flugoj inter la du landoj signifas, ke Irlando pli intime estas ligata kun centra Eŭropo. Ĝi apartenas al la Eŭropa Komunumo, altiras pli kaj pli da industrio helpe de favoraj impostaj kondiĉoj kaj notas rapide kreskantajn ciferojn de turistoj. La svisa fluglinio flugas dimanĉe, lunde kaj ĵaŭde en la vespero de Zürich al Dublin, kaj ĝi reflugas lunde, marde kaj vendrede en la mateno ekde Dublin al Zürich. La inaŭguro de nova fluglinio ĉiam estas evento, kiun oni celebras kun certa aplombo. La malferman flugon partoprenis unu ambasadoro, kiu reprezentis la federacion, unu membro de la kantona registaro de Zürich kaj tri membroj de la urbestraroj de Zürich, Winterthur kaj St. Gallen. Plus dudeko da ĵurnalistoj, inter kiuj mi havis la plezuron reprezenti mian gazeton. Pro tio, ke tiu vojaĝo estis tre oficiala entrepreno, sekvis en Dublin unu oficiala evento post la alia. Jam en la flughaveno de Dublin, la gastoj el Svislando estis solene akceptitaj de la aerodroma societo de Irlando, kiu administras la tri flughavenojn de Dublin, Cork kaj Shannon. En la proksima tago ni estis unue akceptitaj en la urbodomo de la urbestro Lord Mayor Paddy Belton, kaj kiel signon de amikeco la generala direktoro de Swissair Emil Koch transdonis al li Atmos horloĝon. Tio estas horloĝo, kiu funkcias per la ŝanĝoj de la atmosfera premo. Post rondveturo tra la urbo ni estis akceptitaj de la svisa ambasadoro, kiu estis invitinta ĉiujn aliajn ambasadorojn en Dublin, kaj en la vespero okazis la oficiala bankedo. La dua tago estis disponigita por ekskurso en la montaron sude de Dublin, kaj la trian tagon ni reflugis hejmen. En la sekvanta semajno, grupo de irlandaj oficialuloj kaj ĵurnalistoj estis invititaj al Svislando por samspeca vizito. Ili estis akceptitaj unue en Zürich, kaj poste ili translokiĝis al St. Gallen. Kial ĝuste al tiu urbo? Ĉar tie la rilatoj inter Svislando kaj Irlando estas preskaŭ mane palpeblaj. Pro tio, ke St. Gallen dankas sian ekziston al irlandano. Kaj tio kompreneble aparte interesis la gastojn kaj donis okazon al multaj informoj kaj komparoj. Pri tiu elemento, pri tiu rilatoj en la svisa historio, mi nun volas paroli iom pli detale. Efektive mi observis, ke ancora neniam en miaj kronikoj mi parolis pri la rilatoj inter Irlando kaj Svislando. Kaj ili ja efektive longe ne havis rilatojn, sed en la frua svisa historio ekzistis unu ege grava rilato, pri kiu mi jam aludis. La urbo Sankt Gallen, do, cantona chef urbo, con circa 80.000 enloggiantoi, centro de textila commerzo, portas la nomo de Irlanda Monaco, la sanctulo Gallus. Li estis nascita circa 1550, cae venis 1590 alla continento, cae mortis en Svislando circa 630. En Irlando tiam floris riĉa kristana kulturo. Dum en Svislando la alemanoj, kiuj estis invadintaj la iaman roman provincon Helvetio, estis paganoj. Oni ofte diras, ke la irlandaj monakoj venis al la kontinento kiel misiistoj por disvastigi la kristanan kredon. Sed la fakuloj asertas, ke ne la misio estis la ĉefa kaŭzo, sed ke la ekspatriujiĝo, la mem elektita azilo, pardonu, la mem elektita ekzilo estis formo de asketismo. Tamen la jam kristanaj reĝoj sur la kontinento volonte komisiis al la irlandaj monakoj, kies granda pieco estis konata, la taskon kristanigi paganojn. Tial venis Columbanus kun 11 aliaj monakoj, inter ili Gallus, al Bregenz, apud la supera bordo de la lago de Constanzo, por misii. Bregenz appartenas hodiaŭ al Aŭstrio. Columbanus kaj liaj fratoj restadis nur malmultajn jarojn in Bregenz, kaj pri la sukceso de ilia misio oni ne estas ekzakte informita. Tiam Columbanus, kiu estis abato kaj do la absoluta ĉefo de la frataro, decidis migri al Italujo. Sed Gallus estis tre malsana, kaj li deklaris, ke li ne povas kuniri. Columbanus ne akceptis la malsanon kiel senkulpigon, ĉar li ankaŭ estis asketulo kaj ne rekonis malfortecon de la korpo. Pro tio li punis Gallus, malpermesante al li fari la sanktan meson. Tio ne ŝanĝis la situacion, Gallus estis malsana, kaj Gallus devis postresti. Kaj tio farigis tre grava fakto por la svisa historio. Gallus tiam decidis serĉi solecan lokon en la sovaĝejo, kie li povus fondi eremitejon. Kune kun alia frato li ekiris ekde Arbon, vilaĝo apud la lago de Konstanco, ke post 9-hora marŝado tra sovaĝaj arbaroj li atingis lokon kun kaverno apud la torrento Steinach. Gallus tie stumblis, ke tion li konsideris kiel antaŭ signon de Dio, ke li restadu tie. Tiel okazis. Gallus konstruis al si ĉelon kaj baldaŭ arigis pliajn fratojn ĉirkaŭ si kaj efektive establis monakejon. Ili vivis kiel veraj asketoj. Ili vivis en primitivaj kabanoj, murigitaj domoj ekestis nur jarcentojn poste. Gallus kaj liaj fratoj vivis laŭ la asketaj reguloj de Columbanus, kiu postulus, ke li dividu sian vivon inter preĝado, legado kaj laborado. Ĉiun trian horon ili devis preĝi, ankaŭ nokte. La laborado estis necesa, ĉar la monako ja devis nutri sin mem, ke ne povis vivi per ekleziaj impostoj. La legado ankaŭ estis irlanda heredaĵo, kaj verŝajne ĝi estis la kaŭzo pro la posta kultura prospero de la monakejo de Sankt Gallus. La famo de Gallus rapide disvastiĝis, kaj oni volis lin elekti kiel episkopon de Konstanco, sed li rifuzis. La monakejo post lia morto evoluiĝis multe, aliĝis al la ordo de la Sankta Benedikto kaj fariĝis grava centro de kulturo. Malpli per misio ol per sia ekzemplo, la monakejo de Sankt Gallen decide influis la kristanigon de orienta Svislando. Kaj pro tio do la urbo portas la nomon de la irlanda sanktulo, kaj oni konkrete povas diri, ke sen li neniam estus ekestinta urbo en tiu sovaĝa kaj alta regiono. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.